Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanda etirazlar davam edir, ziyalılar, deputatlar, şov-biznes nümayəndələri canlı qalxan yaradır. Siyasi məhfuzsuzlarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Güləliyev hesab edir ki, əslində Yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə deyir ki, Aşpa müzakirəsi insan haqları məsələsi deyil. Təhsil Dağda və Aranda test imtahanlarının nəticəsində hansı rayonlar 2 aldı? Yol polisi rəsmisi bildirir ki, qəza səbəbləri arasında ötmə və ya başqasının yoluna çıxma halları artıb. Və Azadlıq Life-da günün sualı, sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanlı hərbiçilər Ermənistan ərazisində keçməyib. Bunu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Hovanisyan özünün Facebook səhifəsində yazıb, amma o hərbiçilərin azmasını istisna eləmir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl iyunun 23-də Qazax rayonu ərazisində iki çavuş Musa Musayev və Sabir Yolçiyevin itməsi barədə məlumat yayıb, nazirlik onların azaraq qarşı tərəfə keçdiklərini ehtimal eləyir. Hazırda hərbiçilərin axtarışı gedir. ABŞ dövlət katibi John Kerry iyunun 25-də dövlət departamentinin 2014-cü il insan haqları hesabatını açıqlayacaq. Hesabatın səhər saat 10-15'də açıqlanacağı gözlənilir. Hesabat dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insan haqlarının durumunu əks etdirir. Dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi Tom Malinovski əlavə qeydlərlə çıxış edəcək və sualları cavablandıracaq. Qeyd edək ki, bu ilki hesabatın açıqlanması bir dəfə təxirə salınıb. İyunun 24-də Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəzil Cibəyin doğum günüdür. Bir sıra demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şuranın üzvləri onun Fəxri Xiyabandakı məzarını yad ediblər.
İyunun 24-ü Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəyin doğum gündür. Əbülfəz Elçibəy 1938-ci il iyunun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonunun Kərək kəndində anadan olub. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayan xalq azadlıq hərəkatının liderlərindən biri olub. O, xalq cəbhəsinin sədri kimi 1992-ci ilin iyulun 7-sində Azərbaycanın prezidenti seçilib. 1993-cü ilin iyununda baş vermiş qiyam nəticəsində Bakını tərk edərək Elçibəy anadan olduğu Kərək kəndinə gedib və 4 il 4 ay bu kənddə yaşayıb. Əbülfəz Elçibəy 2000-ci ilin avqustunun 23-də 63 yaşında Ankarada vəfat edib. Bakıya gətirilərkən Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Bir sıra demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şuranın üzvləri iyunun 24-də Əbülfəz Elçibəyin Fəxri Xiyabandakı məzarını yad edib, Elçibəy məzarına gül dəstəsi qoyub və çıxışlar ediblər.
Azərbaycan boksçu Məhəmməd Rəsul Məcudov zədəyə görə Avropa oyunlarına yarışı dayandırmalı olub. 91 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçu yarım finala çıxmaqla ən azı bürünc medalı təmin edib, amma zədəyə görə yarım finala qatıla bilməyib. İki qat dünya və Avropa çempionu, olimpiadanın bürünc mükafatçısı Məcudov sabah rusiyalı Qasan Qimbatovla görüşməlidir. Məşqçi Nərman Abdullayev zədənin ciddi olduğunu deyir. Məcudov 4-də 1 finalda Türkiyəli Əli Dəmirəzənlə görüşür. Başından zədə alıb. İyunun 28-də Avropa oyunlarının bağlanış mərasimi ilə bağlı Bakıda bəzi yollar bağlanacaq. Həmin gün saat 16-dan gecə saat 2-yədə Heydər Əliyev prospektinin Babək və Sabunçu qovuşağına da kisəsi, belə Mehdi Hüseyin kisəsinin Parlament prospektindən Teymur İlçin kisəsinə də kisəsi bağlı olacaq. Həmin gün metro səhər saat 6-dan gecə saat 2-yə, ekspres avtobuslar isə səhər saat 5-dən gecə saat 2-yədək işləyəcək. 2016-cı ildə Formula 1 yarışlarının mərhələlərindən biri Bakıda keçiriləcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov yarışın Azərbaycanda gecə saatlarında işıqlandırma şəraitində keçiriləcəyini bildirib. 2016-cı il mərhələsinə gəldikdə isə o hesab edir ki, Bakıya 11 mindən çox xarici fanat gələcək. Hələlik Formula 1 yarışının keçirilməsi üçün müqavilənin neçəyə başa gəldiyi məlum deyil, amma nazir qeyd edib ki, 66 və ya 86 milyon dollar ədək vəsait xərcləməli olacaq. Ermənistanda etiraz aksiyaları davam edir. Təxminən 10 min nəfər Facebook-da aksiyaya qoşulmaq istəyini bildirib. Son məlumatlara görə keçmiş və indiki deputatlar, artistlər və ziyalılar polislə aksiyaçılar arasında canlı sədd çəkiblər. Azad Demokratlar Partiyasının sədri Kokobelyan jurnalistlərə bildirib ki, məqsəd nümayişlərin taktikasına mani olmaq yox, zorakılığa yol verməməkdir. Hadisə yerinə Hakim Respublika Partiyasının nümayəndələri də gəlib, amma onların gəlişi aksiyaçıların etirazı ilə qarşılanıb. Aksiyaçılar tələbləri yerinə yetirilməyincə etirazların davam etdiriləcəyini deyirlər. Onlardan biri Nersisyan adlı aksiyasının dedikləri.
Yer gibi dışarına gidiyor. Öfede meddedelim meşken Karabakas'ın.
Aksiya davam etdiriləcək. Bizi güclə saxlamaq mümkün olmayacaq. Bizim gözəl polislərimiz bizi birinci dəfədir ki, döymür. Amma bu dəfə onlar çox amansız idilər. Bilmirəm nəyə görə. Bu, Nersisyan adlı aksiyasının dedikləridir. Aksiyaslar gün ərzində başnazir və parlament sədrindən cavab gözləyirlər. Qeyd edək ki, Yerevanda elektrik enerjisinin bahalaşması paytaxt Yerevan və bir neçə şəhərdə etiraz aksiyalarına səbəb olub. Gecə saatlarında hadisə yerinə əlavə dubinkalı və təmir şiddətli qüvvələr yer edilib. Polis bundan bir gün əvvəl aksiyanı dağıtsa da, yenidən axşam saatlarında meydana minlərlə adam yığışıb, həmçinin ölkənin Gümrü və Vanadzor şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Tarif komissiyası avqustun 1-dən ölkədə elektrik haqqını təxminən 7 dram qaldırıb. Bu, son 2 il ərzində ölkədə elektrik haqqının 3 dəfə 15% qaldırılması deməkdir. Yəni, son 2 il ərzində ölkədə elektrik haqqı 3 dəfə 15% artırılıb. Əhali bu qərarın, aksiyaslar bu qərarın ləğvini tələb edir. NATO Rusiya ilə silah yarışına girməyəcək, amma Moskvanın Ukraynadakı aqressiv təcavüzkar hərəkətinə qarşı durmalıdır. Bunu təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg iyunun 24-də bəyan edib. O, NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüssel görüşü ərəfəsində bildirib ki, biz silah yarışına girməyəcəyik, amma ölkələrimizin təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Moskvanın Krım ilhaq eləməsi və Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməsinə gəldikdə isə Stoltenberg Rusiyanın Avropada aqressiv hərəkət görə cavabdehlik daşmasına şübhə olmadığını deyib.
So there can be no doubt that Russia is responsible for aggressive actions in Europe.
Stoltenberg. Nazirlərin görüşündə NATO cəld reaksiya qüvvələrinin sayının 2 dəfədən də çox artırılması da daxil olmaqla tədbirlər qəbul ediləcəyi gözlənilir. Washington iyunun 20-sində alyansın şərq cinahında ağır silahlarının iştirakı ilə ilkin mövqe tutulacağını bəyan edib. Fransa ABŞ-ın Fransa prezidentlərini izləməsi məlumatından sonra dərhal fövqəladə iclas keçirib. Fransa hökumətinin sözçüsü Stefan Le Foll prezident Fransa Hollandın çağırdığı bu təcili iclasdan sonra bildirib ki, bu iki tərəfli müttəfiq ölkələr arasında münasibətlərdə yol verilməzdir. WikiLeaks saytı iyunun 20-sində yaydığı məlumata görə ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyi Fransa prezidentləri Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy və Fransa Hollandı izləyirmiş. Məlumat ilk dəfə Fransanın gündəlik Liberation və qəzeti və bir internet saytında yer alıb. İddiaya görə ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyi 2006-2012-ci illər arası prezidentlərin izləyib sənəddə prezidentlərlə yanaşı bir çox nazirlərin telefon nömrələri də göstərilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə reytingi 89%-ə qalxıb. Levada mərkəzin iyunda keçirdiyi sorğuda belə deyilir. Sosioloqlar bunun Putinin bütün hakimiyyəti dövründə rekord hədd olduğunu deyirlər. Bu ilin fevralında Putinin reytingi 86% idi. Həmin vaxt rəy soruşulanlardan 13% Putinin işindən razı deyildi. İndi isə bu göstərici 10%-ə düşüb. Yeni sorğuda ilk üçlüyə müdafiə naziri Sergey Shoigu da düşüb. Üçüncü yerdə isə isə baş nazir Dmitri Medvedev ilə xarişlər naziri Sergey Lavrov bölüşür. Sorğu iyunun 19-22 arası Rusiyanın 46 regionunda aparılır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Xalq proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 23-də Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabat qəbul olundu. Bu hesabat Azərbaycan barədə çox tənqidi fikirlər səsləndirirdi. Aşbada istər Dağlıq Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sahəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyasıyla qarşılaşdı. Bəs Azərbaycanda həmin qətnamənin mətnini və onun qəbul olunmasını necə qiymətləndirirlər?
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqlarına təzyiqlərdən dərin narahatdır. Azərbaycanda QHT-lər və insan haqları müdafiəçiləri üçün şərtlər pisləşib. Müstəqil media, ifadə azadlığı tələbatçılarına təzyiqlər çoxalıb. Komitə hakimiyyəti hökumətin tənqidçilərinin sistematik təqibinə son qoymağa çağırır. Aşba Monitori Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycan Demokratik İnstitutların vəziyyəti adlanan hesabatda belə deyilir. Hesabat dünən iyunun 23-də qurumun yay sessiyasında müzakirədən sonra qəbul olunub. Hesabatda Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi öhdəliklərə hörmət etməyə çağırılıb. Sənəddə tənqidi səslərə qarşı iddia olunan repressiyalardan, QHT qanunvericiliyinə dəyişikliklərdən, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün cinayət qanunvericiliyinin qanunsuz tətbiqindən də narahatlıq bildirilib. Konkret tövsiyələr irəli sürülüb. Hesabatın müzakirəsi də gərgin keçib. Burada söhbət Azərbaycanda siyasi məhbusun olub-olmamasından və ya neçə nəfər olmasından getmir. Əsas müzakirə mövzusu odur ki, Azərbaycan iqtidarı vətəndaş cəmiyyətindən qorxur, onları həbs edir. Çalışmalıyıq ki, Rusiyadakı Magnitski hadisəsi təkrarlanmasın. Leyla və Arif Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilər. Almaniyalı deputat Marilius Beck belə deyib. Norveçli deputat Liz Kristoffersen isə bildirib ki, kimsə Azərbaycanı Avropa Şurasına üzv olmağa məcbur etməyib və sual edib ki, mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına niyə üzv olub? Daha bir gərginlik hesabatdakı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub. Hesabatın Dağlıq Qarabağ hissəsində düzəlişlər səsə qoyulub. Sənəddən Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və 7 rayon sözü çıxarılıb. İstər Dağlı Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sayəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyasından qarşılaşıb. İnsan haqları haqda danışarkən niyə ön cəbhədə öldürülənlər haqda danışılmır? Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Azərbaycanı təqib edənlərə məsləhət görüb ki, öncə öz ölkələrinə baxsınlar. Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edənlər öz ölkələrinə baxsınlar. Biz antikorrupsiya, şəffaflıqla bağlı qanunlar qəbul edirik, amma tənqid edilirik, deyə Səməd Seydov bildirib. Ölkə daxilində olduğu kimi Aşba sessiyasının özündə də hakimiyyət nümayəndələri Azərbaycana yönələn tənqidləri 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində bəzi qüvvələrin ölkəyə qarşı qara yaxma kampaniyası hesab edib. Elə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında olanlara münasibət bildirən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafanın da fikrincə Avropa Şurası mühitini tanıyanlar bilir ki, bu ərəfədə belə bir hesabatın qəbulu səbəbsiz deyil. İnsan haqları məsələsindən daha çox Azərbaycanla bağlı təbliğatı zəiflətmək məqsədi güdür.
Erməni deputatlarının, xüsusilə də onlarla həmfikir olan Fransada başqa ölkələrin deputatlarının canfəşanlıq eləməsi onu göstərir ki, məqsəd insan haqları məsələsi deyil. Azərbaycanda bu sahədə təbii ki, müəyyən problemlər var. Qanunsuz məhkəmə hökmləri ilə bağlı cəmiyyətin öz içində də müəyyən narazılıqlar var. Amma siyasiləşmiş formada məsələyə münasibət bildirilməsi gözlənilən bir şeydir. Bu, həm də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən addım deyil.
Millət vəkili insan haqlarından danışarkən sessiyada məhz Leyla və Arif Yunusun adının hallandırılmasını da təsadüfi saymır.
Məsələn, deyək ki, niyə Avropa Şurasında daha çox qanunsuz olaraq həbs olunmuş hesab oluna biləcək, deyək, Tofiq Yaqublu məsələsi yox, Leyla Yunus məsələsi gündəmə gətirilir. Hər bir qüvvə özünə bağlı olan insanları daha çox diqqət mərkəzinə gətirməyə çalışır. Ona görə də bu məsələlər Azərbaycanda problemin həllinə yönəlik addımdan daha çox siyasi xarakterli təzyiq mahiyyəti daşıyır.
Ümid Partiyasının sədri, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə isə sözügedən hesabatı qərəzli sayır. Amma söhbət insan haqları ilə bağlı deyilənlərdən getmir.
İnsan haqları ilə və məhkəmələrin icra strukturları üzərində nəzarətlə bağlı bütün bəndlərin hamısını bölüşürəm. Amma Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı o düzəlişi və Dağlıq Qarabağ subyekt kimi ayrıca subyekt, az qala subyekt qalında təqdim etmələrini və gələcək üçün onun subyekt kimi təqdim olunmasına biz yer qoymalarını qəti şəkildə qəbul etmələrdir. bunu qərəzli münasibət hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu obyektivlikdən olduqca uzaqdır.
İnsan hakları, məhkəmə sistemi, vətəndaş cəmiyyəti, ümumən demokrasiya ilə bağlı deyilənləri tam obyektiv hesab edən İqbal Ağazadə onu da əlavə edir ki, bütün bunların müzakirəsi və hesabata salınması ölkədə bu sahədə nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Çünki dediyinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir qurum kimi təsir mexanizmi olduqca zəifdir. İnsan hüquqları məsələləri üzrə birgə işçi qrupun üzvü Arzu Abdullayeva isə baş verənlərin ölkədəki insan hakları ilə bağlı durumun yaxşılığa doğru dəyişməsinə, o cümlədən siyasi məhbusların azadlığa çıxmasına tövbə verəcəyinə inanır. Hesabatı obyektiv sayan hüquq müdafiəsi belə bir hesabatın qəbulunun gözlənilən olduğunu da qeyd edib.
Aşbada Azərbaycan barədə qəbul olunan hesabata reaksiyalar haqda reportajı dinlədiniz. Həmin hesabatı hazırlayanlardan biri, həm məruzəçi Tadeusz Iwiński Azərbaycanda insan haqlarının demokratik təsisatların durumu barədə nə fikirdədir? O yer gəlmişkən hesab eləyir ki, Emin Hüseynovun ölkədən çıxarılması demokratiyada irəliləyişi göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşbanın hesabatını hazırlayanlardan biri Tadeusz Iwiński-dir. O hesabat barədə və onun hazırladığı hesabata son dəyişikliklər barədə nə fikirdədir?
Siz yekun qətnamə edilmiş dəyişikliklər haqqında nə deyə bilərsiniz?
This is not black or white.
Bu ağ-qara situasiya deyil. Həm məruzəçi olaraq biz bu hesabatda demokratik institutların fəaliyyətinə köklənmişdik. Ölkə barəsində müxtəlif mövzularda hesabatlar hazırlamaq mümkündür. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, yaxud sadəcə ədliyyət sisteminin vəziyyəti haqqında. Biz demokratik institutların vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayarkən ölkəyə səfər etdik. Prezident, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları, həbsdəki həmin məhbuslarla görüşdük və səfər çərçivəsində Rəsul Cəfərov və digərlərinin barəsində çıxan hökmlə bağlı bəyanatlar verdik. İnsan haqları ilə bağlı kiçik irəliləyişlər var, amma hələ də edilməli çox iş qalır. Məsələn, jurnalistlərə və blogerlərə münasibətdə.
Amma siyasi motivli sayılan həbslərin sayının artdığı bildirilir. Bu şəraitdə insan haqları ilə bağlı irəliləyişin olduğunu necə demək olar?
The number is increasing, but for instance,
Elədir, həbslər artır. Amma Avropa oyunları ərsəsində insan haqları müdafiəçilərindən biri Emin Hüseynov İsveçrə hökumətinin əməkdaşlığı nəticəsində azadlığa buraxıldı. İsveçrənin Xarici İşlər Naziri onu öz təyyarəsində apardı. Komitədə uzun mübahisəmiz oldu ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalı, 1 milyondan artıq qaçqın və köçünün olması nə vaxta qədər? Bu elə məsələdir ki, bütün hər şeyə kölgə salır. Bu insan haqlarını müşahidə etməmək üçün üzrlü səbəb olmamalıdır. Yaxud bu səbəbdən insan haqlarına hörmətsizlik baş verməməlidir. Obyektiv olsaq deməliyik ki, bu məsələləri daha da qəlizləşdirir. Həm də qarşımızda elə bir situasiya var ki, burada ikili standart tətbiq oluna bilməz. Rusiya Federasiyası Qırımı ilhaq edib. Bunu hər kəs qəbul edir. Heç kəs Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun ilhaqına qarşı etirazını bildirmir. Məsələn, beynəlxalq qırmızı xətt cəmiyyəti 4500 nəfər yaşayan kiçik Dağlıq Qarabağ ərazisində 70 şəxs haqqında xüsusi hesabat dərc edib. Vyetnam müharibəsində də insanlar itkin düşüb. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyəcəyik və ümid edirik ki, bu yaxşı nəticəyə və böyük irəliləyişə nail olacağıq.
Bəs necə əmin olmaq olar ki, Dağlıq Qarabağ problemi bu dəfəki qətnamənin yerinə yetirilməsi üçün üzrlü səbəb kimi göstərilməyəcək?
Bilirsiniz, mən dəfələrlə Azərbaycanda və Ermənistanda olmuşam. Küçələrdəki adi insanlarla danışmaq kifayətdir. Bu yalnız rəsmilərin müzakirə etdiyi məsələ deyil. Bir müddət əvvəl yenə insan itkiləri baş verdi. Bu çox həssas məsələdir. İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı Azərbaycan Respublikasında yaşayanlardan daha çoxdur. Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İcmasının üzvü olmaq imtina etdi, Ermənistan isə daxil oldu. Onlar münaqişənin həllində Rusiyanın artan rolunu görürlər. Yəni, geopolitoloji amillər unudula bilməz. Təəssüf ki, bu amillərin payı artır. Qorxuram ki, Qarabağ münaqişəsini üzrlü səbəb kimi gətirmədən icra etmək üçün uzun zaman lazım olacaq.
No, but it will take a lot of
It will take a lot of time, I'm afraid.
Bunu Aşbada Azərbaycan üzrə qətnamənin hesabatı hazırlayanlardan biri olan Tadeusz Iwiński deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq veriləyir. Bu mədənin canında da üz darıq alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökçülən dəyilcək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İnsan haqları mövzusunda söhbətimiz davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının durumundan bağlı hesabat göründüyü kimi müxtəlif reaksiyaları doğurur. Eyni fikirdə deyirlər qiymət verənlər. Yunusların işinlə bağlı da dünənki qərar yenə bir mənalı qarşılanmayıb. İnsan haqları müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir ki, istintaq Yunuslardan üzr istəməlidir. Çingiz Qənizadə isə deyir ki, əksinə Yunuslar istintaqa təşəkkür eləməlidirlər ki, istintaq düzgün aparılıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun istintaq işində dövlətə xəyanət maddəsi dünən ayrıca icraata götürüldü. Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə digər maddələr üzrə istintaq yekunlaşmaq üzrədir, yaxında məhkəməyə göndəriləcək. Vəkil deyir ki, dövlətə xəyanət maddəsi bu işdən kənarlaşdırılıb, bu maddə üzrə istintaq dayandırıla da bilər, ayrıca davam etdirilə də. Bu qərarı artıq istintaq orqanları verəcək. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində həbs edilən keçmiş nazirlər Əli İnsanovla Fərhad Əliyev də ilkin olaraq dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilmişdilər, ancaq sonradan həmin ittiham ümumişdən ayrıldı və necə deyərlər, səsi sorağı sonra çıxmadı. Keçmiş nazirlər sadəcə külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə korrupsiyada ittiham olundular. Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilərmi? Yəni, dövlətə xəyanət maddəsi o bir ittihamların kölgəsində qalaraq unudulması nə qədər realdır? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Gülalıyev hesab eləyir ki, əslində Yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsasızdır, quramadır.
Burada iki variant ola bilər. Yəni, bu hökumətin geri çəkilməsi kimi də qiymətləndirilə bilər ki, artıq əsas maddə cinayət işindən çıxarılır və belə deyək ki, məhkəməyə bu maddə göndərilmir. Yəni, bunun geri çəkilmə və belə deyək ki, yumşalma kimi də qiymətləndirilmə olur. Eyni zamanda hakimiyyət bilir ki, bu maddə ilə bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir məsələ qoya bilməyəcək. Məhkəmədə dövlətə xəyanət ittihamı ilə bağlı fakt toplaya bilmir, əlinə fakt yoxdur, ortaya fakt toplaya bilmir. Ya da ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusən beynəlxalq təşkilatların əkildi tələbi ilə geri çəkilib. Yəni, bu iki variantdan biri ola bilər. Amma hər halda son qərarı yəni, yaxın günlərdə inşallah biz yəni, daha ətraflı yəni, görə biləcəyik. Amma belə deyək ki, bu maddənin ayrılması ilə ümumiyyətlə yaxşı olardı ki, cinayət maddəsindən çıxarılsın və eyni zamanda Leyla xanıma və digər siyasi məhbuslara bəraət verilsin. Bəraət onların haqqıdır. Təsdiq olsun ki, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarından etdiyi əməllərə görə etiraf və üzrxahlıq nümunəsi rastlaşılmayıb. Amma əslində bu olmalıdır. Bu da bu həm də təkcə bir siyasi mədəniyyət yox, həm də bir hüquq mədəniyyətidir ki, irəli sürülən ittiham əksini tapmırsa, o ittiham ləğv olunmalıdır və geri götürülməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları nəhayət ki, özlərində güc tapıb, Leyla Yunusla, xüsusən Leyla Yunusla bağlı məsələdə hüquq mədəniyyəti nümayiş etdirib, irəli sürülən ittihamları geri götürməlidir və ondan üzrxahlıq etməlidir.
Bunu hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir. Parlamentin hüquq siyasəti dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə isə üzrxahlığa ehtiyac görmür. O deyir.
Yox, nəyə görə üzrxahlıq etməlidir? Əvvəla, istintazın qaydası belədir ki, istintazın ilkin gedişatında, ilkin dindirilmələrdə ola bilər ki, hansısa bir maddə ilə təsirləndirsin insanı. Və bu həmişə belə olur. Təkcə Leyla Yunusların və Yunusların məhkəməsində deyil. Və, amma ittiham haqqı təsdiq olunan müddətə qədər. İstintaq zamanı nələr sübut olunursa və hətta sonda bəzi maddələr həmişə götürülür. Hətta bu ola bilər ki, bax məişət məsələsində olsun, nə bilim, hansısa bir xuyqanlıqda olsun ki, başqa maddə də verilsin, sonra maddənin biri dəyişdirilsin. Və sonda ittiham aktı verildiyi zaman bunlar hamısına hüquqi qiymət verilir və ittiham aktında son sübuta yetirilmiş əməllərlə məsuliyyət daşıması ilə bağlı ittiham aktı təsdiq edilərək sonra da məhkəməyə göndərilir. Ona görə yəni istintaqda bu cürallar həmişə olub və bu təkcə bu Yunusovlar ailəsi üçün deyil və mən belə hesab edirəm ki, əksinə bu istintaqın obyektiv aparılmasının bariz nümayəndəsidir. Yəni əvvəllər fikir var ki, qərəzlidir və s. və s. Əksinə təşəkkür olunmalıdır ki, istintaq düzgün getdi və bu maddə tətbiq edilmədi. Amma özür istəmək ama layiqli yoxdur. Çünki istintaqın işidir. Onsuz o başqa maddələrlə günahlandırılıb. Əgər siz deseydiniz ki, bir maddə ilə bu 3 ay, 5 ay saxlanılıb, sonra da sübut olunmayıb, buraxılıb, bu zaman təbii ki, dövlət hansısa adımlar atmalıdır ki, günahsız yerə insan saxlanılıb.
Bunu Çingiz Qənizadə deyir. Çingiz Qənizadəyə başqa suallarımız da oldu. Verilişimizin axırında əfvlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı Çingiz Qənizadənin fikirləri ilə sizi tanış eləyəcəyik. Leyla və Arif Yunuslar isə xatırladım ki, ötənlin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Onun həyat yoldaşı, politoloq Arif Yunus isə dövlətə xəyanət və dələduzluqda təqsirli bilinir. Beynəlxalq qurumlar onların siyasi hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Təhsil haqqında reportaj növbəti Azadlıq Live-da növbəti mövzumuz olacaq. Elə bununla bağlı Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, sonuncu oxuduğunuz kitab hansı olub? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Nihal yazır ki, babamın köhnə kitabıdır. Salam Qədirzadənin Hər gün ömürdən gedir. Adlı kitab Rufan Musayev yazır, kefdən danışırsınız, bu yazıq millətin uzağı 10% kitab oxuyur, o da oxusa. İndiki vaxtda kitab oxuyan adamın gərək azı 1000-1500 manat maaşı ola, bankdan krediti olmaya, maşını leasing olmaya, bizdə də hardadır o bəlkə ki, kitab oxuyaq. Nazim Salmanov yazır, tələbə qəbulu dövlət komitəsinin əlindən kitab oxumaq olur ki, Sürayya Muradova yazır, hal-hazırda yaşadığımız bu həyatın hər günü bir faciə romanıdır, kitab oxumağa ehtiyac yoxdur. Bəhruz Ağayev yazır ki, Nigar Əliyeva yazır ki, kitab oxumayan şəxslər oxumadıqlarına görə bəraət qazandıranda necə də gülməli olurlar. Əyyar Ağayev yazır, sonuncu oxuduğum Allahın müqəddəs kitabı Quran-ı Kərimdir. Rüfət Əliyev yazır, mən hər gün Quran oxuyuram. Məlahət Əliyev deyir, Varisin yaşıl üzlü gündəlik əsərini oxumuşam. Ümumiyyətlə, tez-tez kitab mağazasına gedirəm, təzə çıxan əsərləri alıb oxuyuram. Rahib Abdullayev yazır, düzü kitab oxumuram, amma Elza Seyid Cahanın bütün şeirlərini oxuyuram. Rahib Abdullayev yazır, indi kitab oxuyan azdır, ancaq nə mahnı çıxsa hamısını əzbər bilirik. Məryəm Məmmədova yazır, Oşo kişilərin kitabı, Pars Atsız, Nihal Atsız, Bozqurtlar, Adil Fətullazadə, Səfillər Hüqu, Asim Ağazadə yazır, Cəhbədən Cəhbiyə, 2008-ci ildə oxuduğum son kitab, Agün Murad, Orxan Pamuk, Məsumiyyət Muzesi, Orxan Rüstəmov yazır, Konstitusiya kitabı, Nəciv Asif yazır, Tarix-i Nadir, o da yarıya qədər, Sevda Haqverdiyeva yazır, Albert Camus, Yad, Aysu Əliyeva yadıma gəlmir, çünki oxumamışam. Fira Quliyeva yazır, Sherlock Holmes, sonuncu hadisə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə təhsilə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sonuncu test imtihanlarının nəticələrini müxtəlif cür təhlil eləyənlər var. Bu dəfə söhbət rayonlar üzrə məktəblərin göstərdiyi nəticələrdən gedəcək. Ən pis nəticəni hansı rayonun şagirdləri göstərib?
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycanın orta məktəblərinin buraxılış imtahanlarının bölgələr üzrə nəticələrini açıqlayıb. 11-ci sinif şagirdlərinin nəticələrinə görə ana dili və riyaziyyatdan ən çox 2 alan rayon Sabirabaddır. Bu şagirdlərin 47% ana dili, 50% isə riyaziyyatdan 2 alıb. Daşkəsən rayonunda bu nəticə 44% və 49%, Ağcabəddə 39% və 46%-dir. Bu siyahını Gədəbəy və Hacıqabul rayonları davam etdirir. Gədəbəydə 2 alanlar müvafiq olaraq 41% və 37%, Hacıqabulda isə 36% və 44%-dir. 5 alanların siyahısına görə ən yaxşı nəticəni Naftalan və Naxçıvan şəhərləri göstərib. Naftalanda 11-ci sinif şagirdlərinin 39% ana dilindən, 47% riyaziyyatdan 5 alıb. Bu nəticə Naxçıvan şəhərində 39% və 35%-dir. Şahbuz rayonunda bu nəticə 38% və 33%, Mingəçevirdə isə 31% və 23%-dir. Qubadlı rayonu da ən çox 5 alanlar siyahısındadır. Bu rayonda 11-ci sinif şagirdlərinin 28% ana dili, 21% isə riyaziyyatdan 5 alıb. Rayonlar üzrə bu ilki nəticələr ötən illərlə müqayisədə elə də fərqlənmir. Aşağı nəticə göstərən bölgələr əsasən aran rayonlarıdır. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamov bu rayonlarda təhsilə marağın aşağı olmasını Sovet dövrünün ənənəsi hesab edir.
Sabirabad tutaq ki, məzunları belə aran rayonlarının böyük əksəriyyətində təhsilin səviyyəsi çox vaxt aşağı olur. Təhdik rayonlarda, məsələn, mən görmüşəm bir əsvarda bir ara riyaziyyat sahəsində müəyyən səviyyədə uşaqlar yetişdilər. Belə rayonlar olur. Çox az səviyyədə.
Nə ilə bağlıdır bu, yəni bu aran rayonlarında aşağı olması təhsil?
Sovet dövründən qalma tendensiya var. Nədir o tendensiya? Aran rayonlarında o vaxtda da insanların dolanışıq problemi yox idi. İnsanlar yaşamaq üçün elə bir çətinlik çəkmirdilər. Amma məsələn, mən şəxsən Dağ rayonunda, onda Sovet dövründə biz bilirdik ki, həyatda deməli bizim nicat yolumuz oxumaqdadır və biz 100 əzabla, 1000 əzabla oxuyurduq ki, gələcəkdə özümüzə gün ağlayaq. O tendensiya artıq bizim rayonlarda itib, yəni Dağ rayonlarında itib o tendensiya. Amma görünür, mənfi tendensiya olduğu üçün hələ də aran rayonlarında qalmaqdır və əlbəttə digər səbəblər də vardır.
Nabatəli Qulamov dağlıq rayonlardakı yaxşı ənənənin get-gedə azalmasını cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklə izah edir.
Mənim yadımdadır, Lerik kimi uzlar bir rayonun bir kəndində hələ o da Lerisin öz uzqarındadır. Orta məktəb bitirmiş 23 şagirddən 22-si deməli ən yüksək fakültələrə qəbul olmuş. Təəssüf ki, indi də o halları itirdi. Niyə? Ona görə ki, bizim cəmiyyətimizin əxlaq infrastrukturu dəyişildi. Bu dəqiqə savadla özünə yer tapmaq çox çətindir. Həsən ağanın qohumusansa, savadın olsa da olmasa da iş tapacaqsın. Yox, Həsən ağanın qohumu deyilsənsə, çox çətindir. Ancaq gərək orta yox, yüksək səviyyəli biliyin olsun, onda da gedib Həsən ağanın qohumunun köməkçisi olacaqsan. Ha? Yox, yəni birinci ola bilməzsin, ona kömək eləyə bilərsin. Ona görə də bayaq dediyim tendensiya, o ki, o uzqar rayonlarda vardı, həmin tendensiyada artıq öz əhəmiyyətini itiribdi.
Ekspert hesab edir ki, bununla yanaşı aşağı nəticələrə səbəb həm də təhsil sistemindəki çatışmazlıq və qüsurlardır.
Test imtahanlarında hansı bölgələrin məktəbləri, şagirdləri ən aşağı nəticə göstəriblər? Bu barədə reportajı dinlədik. Nəyə görə bölgələr arasında belə fərq var? Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Bu da elə təhsillə, mədəniyyətlə bağlı məsələdir. Cavablardan bəzilərini oxuyum. Elşən Orucov yazır, Elxan Elatlıdan Arxalı Canavar, Dilənçi Qadının Sirri, super əsərlərdir, dedektiv yazılıb oxumağa dəyər. Zu Nəcəfli yazır, Peyğəmbərə 40 sual. Niko Məmmədov yazır, Əlif Şəfəq Aşq. Leyla Hüseyin yazır, Varis sonuncu ölən ümidlərdir. İpək Murad yazır, Xalid Hüseyini çərpələng uçuran. Məhəmməd Hüseynzadə yazır, Əbu Fəz Elçibəy, bu mənim taleyimdir. Yeri gəlmişkən, bugün Əbu Fəz Elçibəyin anadan olduğu gündür. Vitali Nemətov yazır, üç atılan. Orxan Kərimov yazır, Erol millətçimlə strategik düşünmə. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. 300-dən çox cavab gəlib bu suala. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Növbəti reportajımız isə yenə problem barədədir. Bu barədə niyə danışırıq? Dünən Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkil işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak oldu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da yüzlərə qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yol hərəkətindən, təhlükəsizliyindən niyə danışırıq? Bakıda birinci Avropa oyunları keçirilir. Elə bu ərəfədə, elə birinci günü Atletlər kəndində avtobus 3 Avstriyalı üzgüçünü vurdu. Özü də Səkidə vurdu. Dünən isə Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkilatçılarından olan Britaniya vətəndaşı yol qəzasında həlak oldu. Yol hərəkətləri qaydalarına Bakıda riayət eləmək beləmi çətindir? Başqa ölkələrdə necədir? Müxbirimiz həm Bakıda yol polisinlə söhbət eləyir, həm də xaricdəkilərlə.
İyunun 23-də Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkili işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak olub. Daha 2 Britaniyalı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan 12 gün öncə isə başqa bir qəzada Atletlər kəndində avtobusun 3 Avstriyalı üzgüçünü vurması nəticəsində 15 yaşlı Vanessa Sahinovic onurğasından ciddi xəsarət almışdı. Həkimlər onun hələ də 2-3 həftə xəstəxanada yatacağını deyirlər. Bu sonuncu yol qəzası hekayələri Azərbaycanda yeni deyil. Az qala hər kəsin özünün, ya yaxınının, qohumunun, qonşusunun bir faciəli sonluqla bitən hekayəsi var. Qohumum 17 yaşında idi, bu ilin mayında son zəng günü məktəb yoldaşları ilə gəzməyə gedəcəkmiş. Qaça-qaça yolun o tayına keçib ki, kontrol alıb qayıtsın. Maşın vurub bir həftə komada qaldı, ayılmadı. Bakı sakini Nazirlə Əliyeva göz yaşını saxlaya bilmir. 2013-cü il yol qəzalarında 1164 nəfər həlak olub. 3000-ə yaxın adam yaralanıb, 2014-cü ildə isə 1124 nəfər həlak olub, 2600-dən çox adam yaralanıb. Ötən ilin yanvarın 1-dən iyul ayının 1-nə dək təkcə Bakıda baş verən yol qəzasında 139 nəfər həlak olub, 438 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycanda nəqliyyatın hərəkətinə baxanda adamı heyrət bürüyür ki, bu necə maşın sürməkdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə təşkilatda yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili ilə bağlı yaradılan komissiya bu nəticəyə gəlib ki, hələ də ölkədə sürücü piyada mədəniyyəti, ictimai nəqliyyatda sürücü məsuliyyəti problem olaraq qalır.
Hələ 4 il bundan qabaq Milli Məclisdə sərnişinlərin məcburi sorğulanması haqqında qanun müzakirə olunurdu. Mən də orada iştirak edirdim. Çox əhəmiyyətli bir qanun idi. Həmin qanunun tələbinə görə sərnişin hətta dayanacaqda dayananda belə və eləcə də avtobusda olan bir ictimai nəqliyyat olanda avtomatik sığortalanmış olurdu. Əgər dayanacaqda sərnişinə bir xəta yetərsə, onda qarşı tərəf müəyyən kompensasiya ödəməliydi və s. Çox təəssüf ki, bu əhəmiyyətli qanun qəbul olunmadı.
Eyüb Hüseynov deyir ki, hökumət qəzaların sayını azaltmaq yollarını bilir.
Sahibkarları bazar üsulları ilə sıradan çıxartmaq üçün onları məcbur edirlər ki, yeni avtobuslar gətirsinlər. Baha qiymətə, o bank kreditləri və s. təlif olundu. Ona kişi sahibkarlar dizə bilmədi və ən nəhayət nəqliyyat sektoru cəmləşdi bir qrup oliqarxın əlində. Və həmin oliqarxlar uzun müddətdir ki, əhalinin, deməli, əhalinin biletlərlə gelişini təmin etmirlər. Sürücülər pul qazanmaq üçün necə gəldi, haradan gəldi, sürürlər də böyük kəhətləşimi çəkirlər. Yəni, bu, ictimai nəqliyyat mən deyirəm hələ öncə. İctimai nəqliyyat normal işləsə, məsəl üçün Kanada'da kimi, əhali bir mənalı şəkildə şəxsi avtomobillərdən imtina edər.
Müsahibimiz ümid edir ki, ictimai nəqliyyatda vahid karta keçiləndən sonra avtobus sürücüləri arasında müştəri ovu yarışması keçirilməyəcək və bu da şəhər daxili yol qəzalarının sayını azaldacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, ötən ilin ilk 5 ayının nəticələri ilə müqayisədə bu il analoji dövrdə yol nəqliyyat hadisələrində ölüm halları azalıb.
Ekliğinde 76 ölümdür. Ben hatta 5 ayı 81 izdim ama 76 ölüm azaldı.
Ötən ilə...
Yani ümumilikdə bizim yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasıyla bağlı göstərdiklərini ötən ilin müvafiq dövrünlə müqayisədə qənaət edildi, yəni qənaət bəxşdir. Belə deyəsə, bu 5 ay ərzində 76 ölüm o azdır.
Kəmran Əliyev yol qəzalarının səbəbləri arasında sərxoş halda avtomobil idarə etmənin az faizlə yer tutduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hətta sürət həddinin aşılması səbəbi də arxa plana keçib. İndi əsas səbəb ötmə və ya başqasının yoluna keçmədir.
Amma ən çox qəzalar sürət həddinin aşılması səbəbindən deyək ki, baş verirdisə, artıq bu sürət həddinin baş verməsi səbəbindən baş verən qəzalar belə deyək, bir xeyli azalma müşahidə olunurlar da belə ki, əvvəl deyək 44-45% təşkil edirdisə, bugün o sürət həddinin aşılmasına görə baş verən qəzalar, ümumi qəzaları təxminən 27-28% təşkil edir. Amma bugün ötmə və qarşı hərəkət zolağına çıxma nəticəsində baş verən qəzalarda bir qədər artım var. Belə ki, bu da ümumi qəzaların təxminən 42-43%
təşkil edir. Kəmran Əliyev yol qəzalarında piyadaların da hələk olması faizinin yüksək olduğunu vurğulayır və hesab edir ki, yol qəzalarının qarşısının alınması təkcə yol polisindən yox, həm də ictimaiyyətin aktivliyindən asılıdır. Müsahibimiz iyunun 23-də başda baş vermiş və bir əcnəbi olmaqla ölüm halını qeydə alındığı hadisəyə toxunmaq istəmədi. Dedi ki, hazırda faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq səbəbləri araşdırılır, o indidən bu barədə rəyini söyləyə bilməz.
Azadlıq Live davam edir. Günün suallarından yenə bir neçə cavabı oxuyum. Sualı xatırladım. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Günay Əliyeva yazır, Mahmud və Məryəm. Şövkət Əhmədova, Yaşıl Üzlü Gündəlik. Azər İsmailov, Ramiz Mehdiyev, Demokratiya Yolunda İrs haqqında düşünərkən. Zaur Həsənov, Etel Lilian Voynichin Ovada Sərini oxudum və bir daha heç nə oxumadım. Günel Quliyeva, Etel Lilian Voynichova çox təsirli kitabdır. Mircəlal Ağalarov yazır, Din kültürü və əhlak bilgisi. Mircəlal Ağalarov yenə yazır, eyni şeyi yazıb. Eldar Quliyev yazır, Dünya ölkələr haqqında kitab. Okuf O yazır, Elxan Zeynallı Qaraqan romanı, Nicat Əsəd Bəy, Qafqazın 12 sirri, Asif Manaflı, Albert Camus, Taun Yad, Elmirzə Əlizadə birinci sinif kitabını oxuyuram, o ironiya ilə yazıb, Leyla Kiani yazır, məncə sual dəyişib, ən son nə zaman kitab oxumusuz olmalıdır. Salih Əhmədov yazır, Cinayət və Cəza, Samir Vəliyev, Elxan Elatlı, Xəyanət Dedektiv, Cavid Ələkbərov, Abdullayev, Çingiz Abdullayev, Andorra Sevməli Ölməli Yerdi, Pərvin Əliyeva yazır, Əlif Şafakın Aşk, Turan yazır, Çingiz Aytmatov Cəmilə, Ədalət Məmişov, Ekonomika za 30 sekund, bu kitabı oxuyuram. Cavablar çoxdur, verilişimiz davam edir. İndi isə Ermənistana keçirik. Orada etirazlar artıq neçənci gündür ki, davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda təxminən 10 min adam Facebookda yazıb ki, etirazlara qoşulmağa hazırdır. Yerevanda, mərkəzdə isə 7 min adamın etiraz nümayişinə çıxdığı bildirilir. Polis onlara qarşı dünən gecə zorakılıq eləmədi bir gün qabaqçı kimi. Deputatlar, indiki deputatlar, keçmiş deputatlar, ziyalılar, şov biznes nümayəndələri əl-ələ tutaraq canlı çəpər yaradıblar. etirazçılarla polis arasında bir növ canlı qalxandılar ki, polis etirazçılara qarşı zorakılıq eləməsin. Ermənistan mediası yazır ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan bu etirazlara gətirən işıq haqqının qaldırılması, tariflərin qaldırılması qərarına yenidən baxılmasına nail olub, ancaq bu barədə verilişimiz başlayana qədər heç bir konkret məlumat yox idi. Bunu yalnız Ermənistan mediası yazır və özü də bildirir ki, bu qərar, tariflərin yenidən baxılması qərarı bugün səhər tezdən verilib.
Üçüncü gündür Ermənistanlı fəallar Yerevanın mərkəzinə toplaşıb elektrik enerjisinin qiymətinin qalxmasına etiraz edirlər. Yüzlərlə etirazçı barikada kimi istifadə elədikləri iri zibil qablarının arxasında gecəliyiblər. İyunun 24-də səhər tezdən Yerevanın polis rəisi Aşot Karapetyan nümayişçilərə müraciət edərək dinç şəkildə dağılışmalarını xahiş edib. Etirazlar bir gün əvvəl iyunun 23-də Azadlıq meydanından başlayıb. Meydana 70 minədək etirazçının toplaşdığı bildirilir. Onlar prezident sarayına doğru yürüyüş eləmək istəmişdilər, ancaq polis onların qarşısını kəsmişdi. Etirazçılardan biri Yegin Nersisyan deyir ki, polis onlarla bu dəfə daha sərt davranıb.
Etirazlar əlbəttə ki, davam edəcək. Bizi döyməklə etirazların qarşısını ala bilməyəcəklər. Öz sevimli polislərimiz tərəfindən döyülməyimiz birinci dəfə deyil.
Etirazçılar hökumətin elektrikin qiymətini qaldırmasına dair qərarının ləğvini tələb edirlər. Elektriklərin qiyməti 7 dram qalxıb və avqustun 16-sından qüvvəyə minəcək. Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, elektrik enerjisinin qiymətlərinə yenidən baxıla bilər. Belarusun insan haqları üzrə müdafiəçisi Alis Paliasiski deyir ki, hər bir iqtisadi böhran arxasında siyasi böhranı gətirir.
Mən deyə bilərəm ki, iqtisadi etirazlardan sonra hər zaman siyasi etirazlar başlayır. Ermənistanda minlərlə insan təkcə elektrik enerjisinin bahalaşmasına görə yox, həm də cəmiyyətdəki ümumi gərginlik və hakimiyyətin siyasi idarə etməsinə etiraz üçün çıxıblar.
Son məlumata görə keçmiş və indiki deputatlar, artistlər, şov biznes nümayəndələri və ziyalılar polislə aksiyacılar arasında canlı səs çəkiblər. Azad Demokratlar Partiyasının sədri Kaçat Turkakobolyan jurnalistlərə bildirib ki, məqsəd nümayişçilərin taktikasına mane olmaq yox, zorakılığa yol verməməkdir. Hadisə yerinə hakim Respublika Partiyasının nümayəndələri də gəlib, amma onların gəlişi aksiyacıların etirazına səbəb olub. Polis bir gün əvvəl aksiyanı dağıtdı. Dərkən jurnalistlər də daxil olmaqla 200-dən çox adam saxlanılıb. Prokurorluq, xuliqanlıq və ictimai sayışın pozulması ittihamları ilə cinayət iş açıb. Hadisəni işıqlandıran jurnalistlər saxlanılıb və ya döyülüb. Bir çoxunun isə avadanlığı sındırılıb, çəkdiyi kadrlar əllərindən alınıb. Azadlıq radiosu erməni xidmətinin jurnalistlərinə və digər mətbu orqanların əməkdaşlarına güc tətbiq olunmasına etirazını bildirib. Ermənistandakı ABŞ səfirliyi də polis zorakılığını pisləyib, hadisənin tam və şəffaf şəkildə araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyib. ATƏT Avropa Birliyinin Yerevan nümayəndəlikləri də bənzər bəyanatlar veriblər. Hakimiyyətlə ictimaiyyət arasındakı dialoqun vacibliyini vurğulayıblar. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, baş verənləri diqqətli izləyir, o Ermənistanı Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşı adlandırıb və qanunun tələblərinə ciddi əməl olunacağına və vəziyyətin düzələcəyinə ümidini bildirib. Ermənistanın Milli Konqres Partiyası polisin davranışına etiraz edərək parlamentin sessiyasını boykot edib.
Ermənistandakı vəziyyət barədə reportajı dinlədiniz. Yerevanda, Yerevanın mərkəzindən canlı yayım Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. İndi isə ənənəvi olaraq Avropa oyunlarının gündəliyinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live Bakıda keçirilən birinci Avropa oyunlarının gündəliyi ilə davam eləyir.
Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında basketbol oyunları devam edir. Qadın ve kişilerden ibaret yığma komandalar arasında basketbolun 3 növündə keçirilen grup oyunlarına yekun vurulur. D grupunda mübarizə aparan kişilerden ibaret Azərbaycan yığması son grup oyununa çıxır. İlk oyunda İsveçre ve Çexiyaya galip gelen Azərbaycan millisi bu dəfə Andorra ile karşılaşır. A grupunda yer alan Azərbaycanın qadınlardan ibaret yığması isə bugün 2 oyun keçirir. İlk oyunda İsveçre'ye 11-15 hesabı ile uduzan yığma artık Hollandiya ile karşılaşır ve rəqibinə 14-10 hesabı ilə qalib gəlib. Komanda axşam saatlarında Yunanistanla qarşılaşacaq. Kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası hazırda qrupda 17 xalla birincidir. Ondan sonra 16 xalla Andorra, 14 xalla Çexiya, 9,5 xalla isə İsveçrə gəlir. Azərbaycan boksçusu Məhəmməd Rəsul Məcidov Zədəyə görə Avropa oyunlarında yarışı dayandırmalı olub. 91 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçu yarım finala çıxmaqla ən azı bürünc medalı təmin edib. Amma Zədəyə görə yarım finala qatıla bilməyəcək. İki qat dünya və Avropa çempionu Olimpiyadanın bürünc mükafatçısı Məcidov sabah Rusiyalı Qasan Qimbatovla görüşməli idi. Məşqçi Nərman Abdullayev Zədənin ciddi olduğunu deyir. Məcidov 4-də 1 finalda Türkiyəli Əli Dəmirəzənlə görüşdə başından ağır zədə alıb. Bakı 2015-də yarım finala 11 Azərbaycan boksçusu çıxıb. İyunun 28-də Avropa oyunlarının bağlanış mərasimi ilə bağlı Bakıda bəzi yollar bağlanacaq. Həmin gün saat 16-dan gecə saat 2-yə dək Heydər Əliyev prospektinin Babək və Sabunçu qovşağına dək hissəsi, habilə Mehdi Hüseyin küçəsinin Parlament prospektindən Teymur Elçin küçəsinə dək hissəsi bağlı olacaq. Həmin gün metro səhər saat 6-dan gecə saat 2-yə, ekspres avtobuslar isə səhər saat 5-dən gecə saat 2-yə dək işləyəcək. Nikolay Popov'un sərgisində birinci Avropa oyunlarına həsr edilən şokolad tablosu Guinness'in rekordlar kitabına düşə bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə Avropa oyunları ərəfəsi mayın 15-də açılan sərgiyə indiyədək 15 min adam baxıb. Sərginin təşkilatçısı Andrey Leyin'in sözlərinə görə təşkilatçılar dünyanın ən böyük şokolad tablosu haqqında Guinness'in rekordlar kitabına müraciət ediblər. Bakı 2015 şokolad tablosu 215 kilogramdır. Şokolad sərgisi iyunun 28-nədək davam edəcək. 2016-cı ildə Formula 1 yarışlarının mərhələlərindən biri Bakıda keçiriləcək. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov yarışın Azərbaycanda gecə saatlarında işıqlandırma şəraitində keçiriləcəyini bildirib. 2016-cı il mərhələsinə gəldikdə isə o hesab edir ki, Bakıya 11 mindən çox xarici fanat gələcək. Hələlik Formula 1 yarışının keçirilməsi üçün müqavilənin neçəyə başa gəldiyi məlum deyil. Nazir qeyd edib ki, bu kommersiya sirridir. Əslində mən müqavilə şərtlərini açıqlaya bilmərəm, çünki bu kommersiya sirridir, lakin onu deyə bilərəm ki, birinci mərhələnin təşkili üçün 66 milyondan 86 milyon dollar edək vəsait xərcləməli olacaq deyə Azad Rəhimov vurğulayıb. Madridin Atletico klubunun baş sponsoru dəyişib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə növbəti 2 mövsümdə komandanın forma sponsoru Plus 500 şirkəti olacaq. Belə ki, Atletico 2015-2016-cı illərdə meydana üzərində Plus 500 yazılmış forma ilə çıxacaq. Atletico 2013-cü ilin əvvəllərindən 2015-ci ilin birinə qədər meydana üzərində Odlar Yurdu Azərbaycan, qısa bir müddət isə Bakı 2015 yazılmış forma ilə çıxıb.
Bu, Avropa oyunları və ümumiyyətlə idman haqqında gündəlik idi. Ənənəvi Azadlıq Live-da hər gün səsləndirdiyimiz gündəlik idi. İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, eləcə də İnsan Hüquqları üzrə bir keçici qrupun üzvü Çingiz Qənizadə ilə söhbətə qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Millət vəkili Çingiz Qənizadə həm insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupun üzvüdür, həm Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvüdür. Onunla söhbətdə bir sıra suallarımız oldu. Müxbirimizin bir sualı onunla bağlı idi ki, may ayından elə Azərbaycanda demək olar ki, hamı prezidentin əhv fərmanı verəcəyini gözləyir, ancaq əhv fərmanı nədənsə verilmir. Bu, Avropa oyunları ilə bu oyunlardan sonra verilə bilərmi? Kimlər həmin siyahıya düşə bilər? Məsəl üçün, Tofiq Yaqublunun gənc övladı rəhmətə getdi, bununla bağlı onu əhv eləyə bilərdilərmi və yaxud da bundan sonra eləyəcəklərmi? Çünki bir qrup hüquq müdafiəçisi bununla bağlı müraciət edib prezidentə. Bu kimi suallara Çingiz Qənizadə hansı cavabları verdi?
Əvvəla bu gözlənilmirdi. Bunu bəzi, belə deyək də, mənim həmkar dostlarım, hüquq müdafiəçiləri mətbuata informasiyanı buraxmışlar ki, olacaq. Və bu, bilirsiniz, Cənab Prezidentə verilən hüquqdur və Cənab Prezident nəinki Avropa oyunları istədiyi vaxtı bu amnistiyasını tətbiq etmək hüququ var və verə bilər. İndi o, biz bilə bilmərik Cənab Prezident Avropa oyunlarından sonra bunu verəcək ya verməyəcək, çünki hüquq onundur, qərarı o qəbul edir. Amma mən hüquq müdafiəçisi kimi təbii ki, fərmanın verilməsində həmişə tərəfdar olmuşam. Və əgər Cənab Prezident yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi bu cür humanitarlıqda yaxın vaxtlarda atacaqsa, biz onu alqışlayacağıq. Siz niyə konkret 3-5 nəfərin dairəsində belə maraq göstərsiniz? Konkret 3-5 nəfərin nə bilim mən istintaqı, konkret 3-5 nəfərin adını ora salıb-salmaması bu biraz belədir, yəni əslində mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Daha geniş milli məsələlərə toxunan bir məqam varsa bax bundan danışarız. Amma kimlərin adının olub-olmamasından asılı olmayaraq əks fərmanı verilən zaman əgər bu hansısa bir ailəyə təxsilirsə biz onu alqışlayırıq. Və biz hüquq müdafiəçisi olaraq təbii ki, monitor qrupun üzvü Novella xanım, Səidə xanım, Sadət xanımdan biz öz işçi qrupunda və ondan kənar həmişə olduğu kimi hüquq müdafiəçisi müəyyən adamların əhv olunması ilə bağlı müraciətlər eləyirik və eləmişik də. Və Cənab Prezidentə lazım gələndə bizim müraciətləri qəbul edib. Bu, Azərbaycanda biz 10-15 min məhbus var. Bunların arasında tez-tez ailə üzvlərini olur, müəyyən hadisələr olur. Onda biz qanunlarda gərək dəyişiklik eləyək ki, belə hallarda bu adamlar mütləq azad olunmalıdır. Amma siz yaxşı olar ki, deyəsiniz ki, elə çox düzgün addım oldu ki, Tofiq Yaqublu gənc övladının, Allah rəhmət eləsin, yaş mərasimində iştirak etmək üçün ona imkan və şərait yaradıldı. Amma məhz buna görə kiminsə azad olunması, yəni bu qanunda rəksini tapıb, o mümkün olan şey deyil. İşçi qrupu elə bir müraciət etməmişdi. İşçi qrupunun üzvlərindən biri də mənəm. Bizdə elə rəsmi müraciət olmamışdı. Ola bilər bir neçə hüquq müdafiəçisi müraciət etmişdi ki, əsl o dilsin. Amma mən yenə də deyirəm, bu cür məsələlərin üzvlərində kimlərin əsl olunması, vaxtından əvvəl azad olunması məsələsinin qurulması düzgün deyil. Və kimsə İraq olsun, gözləsin ki, atası öləcək, anası öləcək, məni buraxacaqlar. Çünki üzr istəyirəm ifadəmə görə yaramaz övladlar da var. Hətta razı olar ki, kimisə ailəsindən ölsün, o bayra çıxsın. Düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil. Amma əhv institutu var. Bu institutdan Cənab Prezident ildə bir neçə dəfə istifadə eləyir. Və əgər Avropa oyunlarından sonra və bu möhtəşəm oyunlardan sonra Cənab Prezident bilirsə ki, yeni bir əhvərman imzalamaq lazımdır, biz onu alqışlayacaq. Avropa məhkəməsinin səlahiyyəti yoxdur ki, qərar qəbul etsin ki, filan kəs buraxılsın. Siz özünüz görürsünüz ki, Azərbaycana qarşı hansı qərəzli münasibət var. Elə bax, dünən Aşbağdakı dinləmələr zamanı İran tərəfindən Dağlıq Qarabağ ətraf yerlərinin işğalı cümləsinin çıxardılması Avropanın Azərbaycana dırnaq arası sevgisinin təzahürüdür. Və Avropa məhkəməsi də deyə bilməz filan kəs azad olunsun və bu da icra olunsun. Sadəcə o işə yenidən baxılması tövsiyə oluna bilər. Və bu Azərbaycan praktikasında olur və ayrı-ayrı adamlar haqqında bu işə yenidən baxılması, hardasa prosesal hüquqların pozulması ilə bağlı və yaxud da ki, nə ilə olubsa, ona yenidən baxılması mümkün olub və baxılıb da. Amma konkret İlqar Məmmədovla bağlı və yaxud da ki, ayrı bir Əhmədlə, Məmmədlə bağlı Avropa Məhkəməsinin səlahiyyəti yoxdur ki, qərar qəbul etsin ki, filan ki, həbsdən azad olsun. Onda Azərbaycan qanunları nəyə lazımdır? Bax, onlar harda içində qapardılar ki, onu bilirlər ki, tam düzgün deyil, düzgün, bəxtə düzgün. Sadəcə onlar məhkəmədən sonra müəyyən məsələlərə baxıb yenidən baxılması, nələrin araşdırılması tövsiyə edə bilərlər. Amma tövsiyə xarakterli qərar bu şey qərar deyil, yəni məcburi qərar deyil. Biz dəyərləndirdim, nəticə itibarilə yenə də erməni və erməni fərəz qüvvələr müəyyən bərklərin çıxarılmasına nail oldular. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon işğalı cümləsinin çıxarılması məhz göstərir ki, Avropa Azərbaycana qarşı qonşu Ermənistan tərəfindən aparılan işğalçı siyasəti dırnaqarası dəstəkləyir. Sadəcə hələ mən onu tam mətni oxumamışam, amma mən sizə bir şey deyim ki, bu cür yüz minlərlə yox, milyonlarla insanın marağında olan və ən azı 1 milyon qatqın da köçkün soydaşlarımızın hüquqlarına əks yönələn, bax bu cümlənin çıxarılması onu göstərir ki, digər məsələlərdə bunlar qərəzli olacaqlar və obyektivlikdən uzaqdırlar.
Bunu millət vəkili Çingiz Qənizadə deyir Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.